Tika pieņemts konceptuāls lēmums par ceļošanas aizliegumu no un uz Lielbritāniju, Īriju un Portugāli. Tātad gan tiešā veidā, tiešo lidojumu un ceļojumu veidā, gan netieši caur citām valstīm. Tāpat arī tika panākta konceptuāla vienošanās, ka nav ieteicama un faktiski ir aizliegt jebkuri nesvarīgi braucieni uz ārzemēm. Drošs ceļojums ir patiesībā nedoties ceļojumā šobrīd. Mēs aicinām nedoties ceļojumā, izvērtēt visus riskus, tikai tad, ja ir kādas ārkārtas nepieciešamība, kāda humāna apsvēruma vai darba darīšanas, tad izvērtējot visas piesardzības pasākumus, izvēlēties visu piesardzīgāko maršrutu.